Já, komið sælir kæru hlustendur landsleikja hliðið er búið og enska úrslutin er farin aftur á stað við maður fara yfir síðustu umferð sem var spilu núna með helgina Guðmundur ég með mér í dag Magnús Haukur Harðarsson að sjálfsögðu og Vignir Már Eiðsson stundismaður Arsenal og meðlum við í hugarborðabolt oh my god Þannig að velkomin Vignir, hvernig ertu í dag?
Já, bara takk fyrir að fá mig, ég er mjög góður í dag
Góður eftir helgina?
Já, þetta var frábær fótboltahelgi
Þetta er svona
frábær fótboltahelgi og ekki frábær fótboltahelgi mínu menn í íslenska boltan þeir voru að spila úrslitaleiki í gær
Við vorum að tala með þetta fyrir þá þú ert náttúrulega vogamaður
Já, það eru uppeldisfélagið mitt, þróttu vogum
Þínu menn bara áttu virkilega gott sumar í annar deildinni
Frábær tímabil
Bara svona, var það betra en menn byggust við?
Já
Mjög óvænt líka, menna auðin kemur inn seint
já.
Og Gunni fer út og ég held að hefst, væntingarnar hafið farið á ekki, framar svona, ekki líka að segja björtustu menn eru metnaðarfullir að vera lengi en svona að þú veist, það var svekkjandi
þetta var náttúrulega svekkjandi svekkjandi tapa þessum leik að sjálfsögðu úrslita leik, en gróttu menn vel að þessum hérna, vel að þessu komnir þeir voru bara betri aðlinn í gær á nesinu, en ég held að svona flest öll í vonum hafi verið mjög ánægð með uppskeruna svona fyrirfram að þá var þetta mjög góður árangur
Þetta var þessi dagur íslenska boltanum í gær Maggi, þetta var rosalegt
Já, ég átti mjög góðan dag besti vinni minn, einn af mínu besti vinni var að gifta sig en því miður er hann þróttari og mjög harður þróttur Reykjavík þar að segja og hérna og United maður, þannig að helginans var frábær en hérna hann að ég ætla bara að fá að senda kveður á Ásgeir Halldórsson ný giftan mann og hérna hann tjá mig það hann haldi að þróttarinnir kláriði þetta bara í
playoffinu
og ég bara vonaði að besta fyrir hansönd
þvílík stemning hann í löðan
og
til hamingju Þórsar
til hamingju Þórsar kom tíma að fá Þór aftur upp í bestöldinu fá Þór Káa í bestöldinu verður svakalegt
hefur kostað sitt og vonandi bjóðaður upp á eitthvað annað en bógan
já Það er bara hannig, vonandi bara sendi líka hlýjar kveður á minn mann Sölva Harald sem hans menn í IR mistu af playoffsetinu, það var erfiðu dagur fyrir IR en bara nóg það erfiðu dagur í dag fyrir Manchester United stundismenn, kannski enn eitt vondi dagunum fyrir þá þessi leikur einhvern veginn þetta var eiginlega aldrei spurning að City myndi taka þennan nágrannslag
Nei, alls ekki hérna, bara City það var eitthvað svona Það var eitthvað svona stemning í loftinu, Hatton, nýdáinn og hérna...
Hvíli hann í friði.
Já, hvíli hann í friði, stundinsmaður Master City og það var bara eitthvað stemning aðna yfir þessu City liði og þeir voru bara, þú veist, miklu betri aðalinn í þessum leik.
Magið, þú veist, sem gátu mannstur og nættu stundinsmenn fara innan leik með einhverja vonað?
Já, sko mér leið þannig ég ætti nú samtali í títnundu brúðkaupi gær við Jón Edman og ég sagði, mér fannst alveg eins svona, með við spila með United að mörguleiti þú veist, mér fannst alveg svona smá gera þetta í kynna að það gæti verið úrslitarna í bóði að því að menna, City búin að tapa tveima fyrstu þreim leikjanum sem er óvanalegt en þegar þú lætur Jeremy Doku lít út þegar að vera bara besti leikmann deildarinnar þá áttu rosalega lítið skilið og hérna og bara, þetta var bara rauninni katastrófa frá að til auða, hjá Manchester United í þessum leik, en City liðið myndi heldur betur á sig og Donnarumma leit er í markinu
Ég get alveg svona vikend að það maður sá liðið hjá City einhvern en þá sem United stundum maður að hugsa í alveg að það væri svona einhver sen svo nefnir að Doku sem maður er ekkert búin að vera eitthvað heillar af fótinn búin að vera mjög slagur lengi smiðjan allt í lagin gamall Bernardo Silva eitthvað neðin hufst, á síðustu metrunum svo hufst, kúsan á þannig vörninni hufst, þá maður sá eitthvað að möguleika en svo bara svona, skorar fótinn hann nokkuð snemma og leið manni svona pínin svo öll von var úti sko.
Já, það var geggja markið á fótinn fótinn ánáttúrulega bara alltaf að vera startur í þessu sittili City liðið er bara annað skrimslið þegar fótinn er inni og hérna og Doku Tiani Vendes líka búin að koma vel inn í þetta Manchester City lið svona á mjög góðan leik og svo datt hann niður og áttu svo aftur mjög góðan leik í dag og, veist, hérna, bara gæða mikið leikmaður og Holland náttúrulega bara veist, hann er náttúrulega bara skrýmsli,
kemur náttúrulega bara sjóðandi heitur úr þessu landsleikja hlé, skoraði hann að helling með normönum og hann var bara virkilega góður í þessum leik, svona síndi sitt rétta andlit, sitt í vinnur hann að lokum 3-0 sigur, þetta er allavega ekki eins slæmt og hjá káringunum í dag, en
eins og sérði líka að vantar í sittilið, vantar Matteo Kovacic, Rehan Cherki, Omar Marmous, John Stones
ja, og
Ryan Aidnouri af þessum fimm eru ef við segja fjórir starterar í Cherki, Marmous, Stones og Aidnouri og hérna, eins og ég segi, það var slag fyrir United að taka eins og skoða maður byrjunliði hjá United og þú sér Diallo er vinstra megin einhvern veginn til að byrja með
Ugarte
á miðinni
skil ekki
Masaræ kemur inn og Luxjó þriggja mann línu með Luxjó Mattias de Ligt og Lenny Euro fór að fara vel af stað þetta var framist
að
upp
á sama með de Ligt, búin að fara alveg nokkuð vel af stað
de Ligt er búin að spila með stæðstur í liðum Evrópu og honum er alltaf kasta frá, það er ástæða fyrir því menn sjáuði sendinguna sem hann á í marki hvort því að 2-3 þarna þegar hann sendi boltan bara þvertin á miðina og þeir refsa ég meina, gæin er hann er rétt að vera 25 ára en ferill hans er eitthvað leirinni niður á við eftir, þú veist hérna, Bayern, Juventus og allt þetta og bara og svo Ugarte og meina, Bruno Fernandes er við höfum talað þetta marga oft besti leikmaðurinn í liðinu hann er ekki að spila þessa stöðu í þessu kerfi það er bara þú veist, við sjáum það hérna og hinn almenni stuðning sem að hlýtur átt að segja því að það gengur ekkit upp að hafa hann í tveggja manna miðju og hérna þetta, þú veist þessi, að sagan endalösa með þetta kerfi United, það bara sína allar að leifa sem klúb að fara endalega undir eða ætlar að taka ákvörun hvað er alltaf að gera því að Amorim er með versta árangur í sögu United og hann er með
hann er afrætt sætt eitt stíð í leik
hann er afrætt sætt eitt stíð á metal leik sem er náttúrulega ekki lægi sko.
Já, er ekki hellan að fara bara upp í níu undir rassinum og Amorim eftir næsta leik
Já, spurning sko já. Ætti Amorim að vera komin á Alfred bara á morgun að leita sér að nýja starfið það?
Ég held að fá ekki vinnu hærin
Ég held að þið neyðist til að láta hann fara eftir tapa Chelsea í næstu umferð Ég held að gangi ekki lengur
Þannig að ég talaði að ég séast þetta að tapa ekki að Grimsby þarna var svona ákveðin lágpuntur
Já,
stundismennum að stundið bara þrátt fyrir erfið ár mörg já. Erfið ár núna en þetta, þessi byrjun á tímabilinu náttúrulega eini sigurinn til þess að móti Burnley þetta er náttúrulega bara fyrir Manchester United er þetta alls ekki nóg gott við maður ekki talaði um kerfið á hann hvernig svona sérðu það er þetta eitthvað mann að fara að virka?
Nei, mér sýnist ekki vera með svona þriggja afstandakerfi með vangbakurði, mér sýnist þetta ekki vera að virka hjá Manchester United og hérna það er bara spurning hvort að stjórnin verði þolumóð og hann fái einhverja fleiri leiki fram inn í haustið þannig að við verum bara að sjá til en mér finnst mjög líklegt að hann bara verði látin fara eftir næsta leik
Já, menn sko breytingan þegar United, Harry Maguire kemur inn á Kobe Mainó Casemiro, Joshua Sirksi restin af bekknum er Tom Heaton Senni Lamens, nýja markmar hann er með 2 markmann á bekknum Svo er það Tyler Fredriksen, Aiden Heaven og Diego León. Það vantar bara Lisandro Martínez, Mason Mount, Diego Dalló og Matías Kunja. Af þessum fjórum eru 2 starterar. Er það rétt skiljað á mér? Horfum á Martínez og Kunja sem fyrstu 11. Dalló.
Já, bara matsmál sko.
Já.
Mér fannst samtstrókar. Manchester United vera frábærir í fyrstu umferð á móti Arsenal, mínum mönnum. Og voru bara talsvert betri aðlinn í þeim leik og voru bara mjög flottir bara stærstan hluta
Samanlega
þess því. Leiks og svo eftir það í umferð 2, 3 og 4 þá hefur mér fundist vera afskaplega lítið að frétta og bara svona gæða lítið bara á mörgum stöðum á vellinum og United þarf náttúrulega að styrkja sig í svo mörgum stöðum það er bara það sjá það öll sko
Já, þetta er ekki, ekki gott og maður er eitthvað svona, þú veist, maður hefur sé að United slýsast til að vinna þessi leik í Gal City en yfirleitt hefur þetta bara verið svona eins og þetta var í dag, sko.
Já.
Síðustu árin alltaf. Ekki, ekki gott, svona, horfum þetta frá City sjónarinn, United var náttúrulega með fleiri stiga en City fyrir þannig leik, svona, þetta var virkilega góður sigur fyrir City eftir svona frekar erfið að byrja um tímul.
Já.
Fannlega Guardiol kemur inn, mér fannst Kúsmanov flottur í þessu leik, mér hefði fundist hann flottur í þeim leikin sem hann hefur verið að spila, en svo myndi Brighton að fyrir út að meittur og það er hvernig varnarleikurinn hrynur, ég er ekki að segja að það er staðið að falli með honum, en það er, þú veist, það má alveg fara rögg fyrir því að hérna, þegar varnarmenn eru teknir út af, eða þurfa að vera teknir út af að hérna, þetta hrynur svona eins og gerir þá, en sittiliði svona, myndi fannst mér á sig, en móti kemur að anstæðingurinn var þessi og hérna, en góður sigur, já, 100%.
Já, við erum líka Rodri skipta gríðalega miklu máli fyrir Manchester City lið inn á miðsvæðinu, náttúrulega bara besta sexa í heimsfótboltanum. Mm-hmm. Mínum að þetta er búin að vera náttúrulega og hann Ballon d'Or náttúrulega verðskulda og hérna búin að vera besta sexan í heimsfótboltanum undanfarin ár. Og hann var örlítið ryðgaður hann í tapleika móti Brighton daginn eðlilega að koma tilbaka. Hann er að finna sig æ betur og betur.
Já, úst, hvar eru við með þetta sitt í lið í dag? Eru þeir nógu góður til þess að fara í tilbortu eins og ég staði hann, maður er ekkert eitthvað rosalega hillaður á þessu byrjunarliði?
Þeir verða í þriðja eða fjóra sæti. Mér finnst bara tvö liði sérflokki á Englandi í dag, mér finnst það vera Arsenal og Liverpool og það er bara hvar ætlum við að raða þeim, úst, hvort ver Liverpool titilinn eða nær allt þetta að koma Arsenal loksins yfir þröskuldin og klára deildina að því að hópurinn hjá mínum mönnum er náttúrulega hefur aldrei verið jafn góður.
Já.
Og bara í mörg mörg ár
heldur sér alveg að taka undir það maður ekki á City eitthvað möguleika að berast við þessu tölu.
Já, ég veit City er Guardiola ennþá þjálfari og ef að Phil Foden, þú veist, þetta er svona hans skásti leikur í bara mjög langan tíma, eiginlega bara veist, allt síðast tímabili var vombrið eftir að hafa valin besti leikmaður tímabilsis þar á undan, þannig að hann kannski, það er hvernig að finna sér tilbaka við talaði um það, ég talaði um það hann kannski þyrfti sjálfur nýjan þjálfara út með sama þjálfara svona lengi og vantar eitthvað nýtt og fest en svo ertu með ég meina ef Holland er að fara tikkin mörgum aftur, þannig að tikkar en tikkaði svona óni lítið í fyrra og svo náttúrulega Rodri mun eiga myndi ég halda svona fyrri part þessa móts munu leikindina sem vera svolítið upp og niður það er formið og allt þetta en þegar þú spilar liðið með tveggja manna miðju með Ugarte og Bruno Fernandes þá líta mjög margir vel út og hafa gert það þegar ég meina við sáum Burnley liðið fara á Old Trafford og þú veist óöfn er að ná ekki stíja að vil vinna og allt það að ég held að City liðið sko, Donnarumma kemur í markið og
ég sá alveg að hann er besti allavega þremur bestu markmannum í heimi
hann er alltaf besti
hann er besti shotstopper
en þú veist,
með Courtois
já, en, já ég myndi setja Alisson hana, það líka en og David Rajarun líka sem svona með þetta en það sem að kannski myndi sem að hræði mig með City er ef að, þú veist, Donnarumma getur þetta en hann getur ekki dreift boltanum eins og Guardiola vill þannig að ég heldur munum sjálf meira af svona lengri sendingum út frá marki ég er ekki að segja að sé eitthvað verri en eitthvað annað en það sýnir líka aftur ég meina sitt í kaupi Trafford sem á auðlistu að standa í markinu og svo svona fer hann ekki droslega vel á stað og þeir hoppa og donna rúma þú veist þetta paycheck dæmi hjá City það heldur alltaf áfram og meira og hérna hann er að þú veist þetta er einhvern veginn moment of brilliance hjá City og Guardiola að Donnarumma sé mættur í marki það bara kostar og hann er ekkert á litlum samningi sko hann er að City verður alltaf í þessi baráttu held ég með Liverpool og Arsenal sko og þessi þrjú lið held ég að verði í svona ákveðun sérflokki sko
en mikið óskaplega hlýtu varnamenn og hann bara líða vel með Donnarumma að hann fyrir alltaf
sig
því líka presensi
hann þarf samt mögulega að fara að skella sig til Tyrklands með að við myndir hann á æfingasvæðin allavega hann á fyrsta æfingun, hann ringdi vel og það er ekki gott fyrir ítalska landsmálmenn.
Sérstaklega ekki þú ætlar að haldi í það sem hann virðist fyrir að taka hann virðist fyrir að taka konti á þetta.
Já, hann verið fljótur að skella sig til Tyrklands núna.
Mm-hmm.
Leikurinn hennar fyrir í dag Burnley Liverpool maki þurftur að var stórlega stressaður í sófan.
Ég var ekki stressaður, heldur var þetta bara ömulegu fótballaleikur.
Þetta var ekki skemmtilegu fótballaleikur.
Nei, það náttúrulega, að meina Burnley setti held ég met í fyrra í Championship fyrir að vera bara leiðilegasta liði allar tíma þar. Sko, eins og í lýsingunni til dæmis á í dag og bæði á íslenskri stöð og hérna, svo var ég að horfa eins á umfjöllunum eftir leiki þar sem að Mika Richard talar að það væri, þú veist, ósengjant og eitthvað svona, sama og lýsandin á sín sport talaðum en svo skoðaru tölfræði leiksins.
Já, tölfræðin var bara á Liverpool sko.
Og þú veist þetta er rosalega erfitt að spila móti liði sem eru tíu fyrir aftan bolta og þeir eru í tveim fimmana línum.
Já.
Og það er erfitt að finna svæði.
Meina, Leif Burnley var stela bara allan tíman inn í sínum eiginu vítategi þessum leik.
Ég er að segja það og hérna mest Liverpoolið í fyrri hálfleik allt og hægir í sínum aðgerðum en það er svo sem ekkit nýtt og veist, ég pyrra mig, jú, ofta á því sérstaklega móti liðum eins og Burnley setna áleik fannst mér Liverpool frískara skapa sér betri stöður, ég er að koma sér í skotfæri ég er að koma sér inn í hættusveðin sem við þurfa og síðan, þú veist, jú, ég meina, svo kemur rautt spjald maður fær rauk fyrir því að það átt að koma fyrir leiknum, það sem að samleik maður tekur McAllister ansi harkalega, en og svo bara klaufalegt víti og til að verða meistari það þarfti hefni
það var
og ég meina og þetta var ekkit eitthvað þetta var ekkit vafamál þetta víti þannig að það þarf ekkit að ræða þannig frekar og Sala sem var búin að klikku sér í tveim fór bara ískaldur á punktin eftir já, hann er búin að eiga slagan leik og bara klára þetta og þá fyrirgefur maður ýmislegt en kannski svona heilt yfir þá var ekki stressaður en þetta var ógeðslega leiðilegt að horfa.
En mér finnst upplegi og Scott Parker vera alveg frábært.
Já.
Ég veist þú, náttúrulega þeir fengu á sig bara mjög fá, hvað voru að tala um, eitthvað sex mörg eða eitthvað í Championship deildinu heimavelli bara á síðasta tímabili.
James Trafford tjálti heldur reyn alveg bara næstu í 30 sinnum í deildinu sko.
Já, þeir náttúrulega leggja bara rútinu hana og öll tölfræði var náttúrulega með Liverpool og hefnaða sendinga voru eitthvað 607 hjá Liverpool og móti 80 eitthvað hjá Burnley. En samt gerðu Burnley þetta bara útrúlega vel og hérna og Liverpool voru ekki einmitt að koma sér í neinn dauðafæri og voru bara rosalega duglegi Burnley í þessum leik og náttúrulega sár grætilegt fyrir þá að tapa þessum leikarni í blá lokin en þetta var náttúrulega bara púra víti og hvað var gægin að gera þannig að hann er bara lektir
að
reka út hendina
maður fann alveg til með honum þannig að hann sá strax að þetta væri vítaspyrna sko.
Ég ætla samt að fá að vera rosalega ósammála eitthvað báðum varandi uppleg Scott Parker af því að við verðum að standa vörðum fótboltan og hérna þú veist, ef þessi leikur er farið 0-0 þá þú veist, það var eftir einhverju umræðum það, ekkert umræða, þetta mun aldrei gerast að þú fáir ekki stig fyrir 0-0 jafntefli af því að mér finnst þetta einhvern veginn, þú ert á heimavelli mér samátt að Liverpool sé að spila móti þér en þú veist, mér finnst þú þurfa þú veist, að ég veit ekki, ég kannski tala því að Liverpool var að spila móti þér með hversum sem maður hefur séð það sem áður hjá öðrum liðum og allt það að þetta er óbóðslega vont upplegg.
Þetta er kannski ekki besta auðlýsingin fyrir boltan, en sko þetta er bara ekki Þetta er svo síður en svo batnalegt hjá Parker, þetta er svo mikið skynsemi að liggja tilbaka.
En er alls ekki batnalegt, þannig heldur bara, ég er bara ekki hrifin af því að þú sért með 10 leikmenn fyrir aftan bolta í 90 mínútur plus og þú tengir alla sendinga saman og þegar þú hefur tækifæri á því að breyka, að þá fylgir kannski einn maður með og allt þetta er bara svona, bara mína vangaveltu varandi svona upplegg, hvort að sé á Burnley eða íslenska boltanum kallaði kvenna megin sko, þetta minnst það bara svona þú veist, að ég veit það ekki en eins og ég segi, þetta er ekki því fyrst skipti sem að liði leggjast niður og deyja á móti liðum eins og Liverpool.
Ég ætla að vera að sammála á eigni en mér varst þá bara ókislega vel sett upp á Scott Parker með að leikmannhópin sem hann er með, þetta er mínumandi langslagast í leikmannhópin í deildinu hann er að mæta Englandsmeistrunum þetta, þú veist, þeir fengalur svona skyndisóns færi einhvern veginn, átti að gera mikið við það.
Já, þannig að Jadon Anthony fekk eitt færi að það var gott skot færi fyrir áleik en meira var það eiginlega ekki hjá þeim en mér varst bara vinslan í liðinu vera góð sko.
Já, þeir, myndi kostu þessi fyrir
og, já, voru bara þéttir og hérna en þetta er sko það sem mögur heilla mig í byrjun móts og þetta er kannski fyrsta tímabil núna í nokkra ár, það eru nýliðanir það eru mitt Burnley Leeds og hérna Sunderland hvað þau bara eru búin að vera sækja ná, í stigasöfn þú veist, Burnley vinnur hérna innbyrðisleika móti Sunderland 2-0 heima og svo eru þeir í hérna skora tvö mörk hérna, þetta er bara jafnleikur hérna og Old Trafford og United hérna, hafi náð sigri þar og allir stundu en svo líka bara sko hinni nýlegaðni, Leeds og Sunderland þau eru að ná í stig þó svo náttúrulega upplegið eins og þú segir mig ekki að þau liggja tilbaka eðlilega á móti sterkustu liðunum eins og Liverpool og Arsenal og City og veist, þessum klúbum sko. Það er náttúrulega bara svona ef þau færu all, svona guns blazing þá hérna, já, þá hefur Liverpool náttúrulega bara unni með 5-6 mark
ég er ekki hendilega að fara inn í það heldur bara svona mér veist bara hvað þú gerir við boltan þegar þú fær boltan en hérna, þú spennir svo gerðum á móti United en þetta hefur geta verið 5-0 undi þar eftir fyrirháleikin sko en hérna en þú veist eins og segjum en þeir fóru ég heldur að fengi undir 20 mörg ás í Champions við fyrir að kringu það og hérna sem því það að menn eru tilbúinir að gera það þú veist leikmennir og allt það þannig að þú veist það er alltaf jákvæð þeir eru Parker en þú veist það er engin pressa held ég á Scott Parker að Burnley haldi sig hvernig í deildinni þetta er þannig félag orðið þetta er svona eins og Sheffield United og fleiri á Norwich hérnum tíma að það var bara alveg sama áttu færi upp og niður því að peningarnir eru í því líka þú færir hann fallið að pakka og allt þetta þannig að þú veist og svo ertu með Sunderland núna, ég held að Sunderland hafi í heildina eitt hvað því þriðasætti eða öðru sætti yfir félögin sko, þú veist, keftu alveg fullt af leikmönnum og fyrir alveg góður upphæður en svo kannski ég bara meina Leopoli en svo í þessum leik, þú veist, ég var að vonast eftir því að Florian Wirtz í þessum aðstæðum er því, þú veist, eitthvað þetta er svona eins og þegar Coutinho var, maður svona, ég var svona vonast eftir því en Wirtz í þessum leik eftir frábæran setna, hann kom til Arsenal þá svona, svona smá vombrið þar, sama með Cody Gakpo og hérna og Sala auðvitað en þú veist ég er svona, mér finnst vant aðeins ég komur á óvart að hann spilaði svo bóstlega aftur í bakverði með tvo heila á bekknum
Já, en sá er búinn að leysa hægri bak vel veist, og koma svona inverted og veist, hann bara gæða mikill og mjög slíka eins og nefnir Florian Wirtz að mjög gæðalega er hann alveg frábær sko, og í vasanum og þú veist
hann kom sér alveg í stöður í dag og hérna en eins og með Sala of einangraður þegar hann fær boltan og það er mitt langt og langt í næsta manna því að svo bóstlæg kemur inn á völlin og hérna hún vantar hérna en hann bakur upp á baku sig eða fyrir fram að sig til þess að koma á hlaupunum til þess að opna þá betra svæði fyrir sig og svo þetta ég meina veldi sig engin sem að saknar trend því að mikið og Sala hann alltaf snillingur í að koma honum í stöður með hæri fætinum en hann er setur því miður bara, eða ekki því miður, hann setur á bekknum í Madrid
þannig. Já, en mér finnst þetta samt einhvern veginn ekki fyrstu fjóra umferðnar ekki búin að vera alveg nógu samfærandi hjá Leifbúinu, svo fyrstu tveimur umferðunum fengu tvö mark á okkur fjögur mark á okkur tvö fyrstu umferð og tvö annari og svo drauma mark Sobo náttúrulega á móti Arsenal í þeim leik og risa þrjú stig þar þar sem að mínum mati stjórinn Arteta gerir mistök á mínum mati hann var alltof passífur í þessum leik en mjöst, og svo þessi leikur í dag mjöst ennþá það á eftir að koma
það er mjög gott að eiga svolítið mikið inni að vera með 12 stig til fjóra leiki
algjörlega
en eða, þú veist og svo bara eins og já, meina Leifbúlið er bara veist, þeir eru ekki einu svona pari finnst mér, svona hreinskir, en núna erum búin að vinna 2-1-0 halda hreinu eftir svona smá séki fyrstu tvo leiki, þannig að hérna ég er allan að bara nokkuð brattu með það sko þanga til að eitthvað annað kemur ljós
Kerkjast tekin út af í fyrirháleik ekki meittur eða nokku
Nei, mér er þetta bara frábælega gert ég slott, hann fekk guldspjald fyrir ömulega dífu og
Þetta var eitthvað versta dífa
Já, bara hræðileg sko og bara, þú veist, bara skömmustilegt og síðan fer hann í návi hérna bara, hvað, já, bara 35 mínútu úst, maður fer að rökur í hvort að það veri aukaspirna ekki og allt það, bara menn eru báður að halda menn það má nú ansi mikið haldi í sala ofta tíðum og það er aukaspirna á sig og ég held bara að slott hafi lesið leikinn þannig og þeir bara herðu, þú veist, Oliver á flautunni hann fær ekki annan sjans og bara kiftur hann út af Þetta hann var ekkert búin að eitthvað slakan leik
sko. Nei, mér varst það ekki sko.
Ekkert tannig, þannig að ég, þú veist, mér, just, já, ég held að hann hef verið tekin út af til þess að komið vekk fyrir það að hann fengi mögulega setna gula spjaldið sitt og, og Andri Robertson kom inn á og listi þetta bara ágætlega sko.
Já, þannig að bara sterkur sigur hjá Liverpool á erfiðum útvelli, það ekkert auðvelt að fara á Turf Moor þannig að leikindir á laugardaginn og nógum að vera á laugardaginn þínu menn vegnir Arsenal tóku bara nokkuð samfærandi sigur.
Já, við vorum bara nokkuð samfærandi, ég, hérna, ég er nú ekki búin að vera, ég er ekki sammála hérna mörgum sparkspekingum með hérna þann mikla meistara Martin Subimendi bara hágæða leikmaður
eitthvað búið að tala svona um það mjög svona svona, mér fannst alltaf því sem leiðupleika að hann væri ekki nóg fysikal fyrir Premier League.
Já, ég var samt ekki sammálaði sko. Ég hérna þegar ég var að horfa á þann leik mér fannst margt hjá honum mér fannst að vera að gera hluti vel en þú veist, kannski var þetta of stór leikur sem kom á sko, kannski aðeins og snemma akkurat sá slagur en mér finnst það bara hann er bara hágæða leikmaður hann vinnur svo mikið að boltum, kemur niður og hérna sko, hann er mikill defcon kall sko, með defensive contributions þú veist, hann vinnur mikið að tæklingum, steluboltum og er rosalega fljótur að koma að bolta í leik fram á þeim og svo náttúrulega bara steig hann upp allna, á móti Forrest og tók hann á lofti í fyrsta markinu og hérna setti hann svo með skalla í þriða markinu að hann var bara frábær
og lagði upp hey, ekki.
Nei, hann hérna það var Ese Ese lagði upp á Jökeres í öðru markinu, bara í upphæði síðarhóliks eftir frábæran bolta fram á við hjá hérna Ricardo Calafiori sem er búin að vera geggjaður í vinstri bakarastuðinni
Ertu svektur samt að sjá ekki Lúi Skelli spila þess að leikja?
Nei, ég er sammála Arteta þar, ég er ekki alltaf sammálanum eins og ég var ósammálanum með liðsvali í Liverpool-leiknum þar hefði ég vilja sjá hérna, skapandi leikmann inn á miðsvæðinu eins og ef að Ødegaard hefði ekki verið tilbúin klár í þann slag þegar hann mittist þarna eitthvað í leika undan að þá hefði ég vilja hann hefði hent í þann enn vanýri svona skapandi leikmanni Það gerist í gær að, hérna, að Ødegaard meiðist aftur á öxl og þarf að fara út á 17. mínútu og þá setur hann bara skapandi leikmanninn enn hann í og sá kom vel inn í þann leik, hann var frábær, spilar, hann er kvikk, hann er útrúlega fljótur á löpunum, spilar fram á við og hérna, á mínu mati er hann ekkit síðri en Martin Ødegaard.
Akkilis hæll, Arteta er náttúrulega, hann þorir ekki að vinna leikisinnum. Það er þetta, þú veist, bara nákvæmlega þú veist, maður tala þú veist, maður sá hann liða á móti Liverpool, þú veist, með svona þrjá þunga á miðunni og, þú veist, varandi Supermendi, ég held að sé bara svipað með hann og til dæmis bara auðvitaðum virts inn í það að boltinn á Englandi hann er hraðari heldur inn á Spáni og hérna, og á, í Þýskalandi og þú veist, það tekur tíma að aðlagast því og þú veist, ennlega orðið svo mikinn atorka í því nýja leikmenn að þú verður að rakka á niður í seikinu og góðir og síðan eftir, hvað ég að segja, 10 umferðir eru kannski farnir að blómstra þá eru sömu einstaklingar að tala hvað eru frábærir veist, en tala kannski ekki að þeir hafi verið ekki nægilega góðir eða hvernig sem það er, sko, þannig að ég held að sé oft best bara að þegja, þanga til meina, að við spila við Forrest heimavelli og Liverpool útivelli, er ekki sami bardagi
algjörlega
ekki og hann var frábær í þessum leik af því að hann er góður í þessu, hann er nefnilega frábær í að vinna boltan og koma hann á stað og poppar upp hann með þessi mörk og gerir þetta vel en svo er þetta, ég meina búst, ef við hefum verið með Nuno Espirito Santos á línunni það held ég þessi leikur að ekki færi 3-0 fattiði mig búst, hann hefði lagt leikin upp þannig að þeir hefðu setið alveg tilbaka til að byrja með búst, mér fannst forriðsliðið svolítið ráðvilt sérstaklega varnarlega af því að veistu, við vitum hvernig Ansfield vill spila og hann ítti þeim svona ofar og mér fannst þeim líða illa ofta tíðum og Arsenalið gerir rosalega vel að komast bak við á og hérna, mér fannst Arsenalið líta vel út í þessum leik algjörlega
Já, spilum, við spilum bara frábæra leik í gær og hérna
Og með Madueke og Essi á kantanum?
Ég, Nóni Madueke, viðst, bara ef ég varum með hatt hérna, þá myndi ég taka hann á gæinum að geggja.
Hann er búinn að vera bara virkilega góður, líka bara með enska landsliðinu og, og þess að þar.
Já, 23 ára gamall og hann er með bara hennan X-faktor sem hefur okkur vanta.
Það eru margir sem hlói í sumar.
Þeir hlaði ekki núna.
Ekki núna.
Nei, hann var rosalegur, hann var rosalegur og hérna.
Það var hlægir, en það er ekki tónum að kenna að markaðurinn sé eins og hann er og hann er ekki 50 miljón pund leikmaður, en þetta er bara staðan í dag á leikmannamarkaði.
Mér fannst að sýna það í gær, að hann er bara peningan á virði, sko, hann er 50 miljón pund maður.
Já, það er styrk. Viktor Jókeres heldur áfram að skora samt, þú veist, það eru samt efasendir um hann, ennþá sko.
Já, ég skil ekki alveg þessar efasendir.
Þú ert búin að setja hann á treyna hjá þér?
Já, sjálfsögðu, það er sjálfsögðu. Ég er það, sko.
En þú tekur hann bara mótið Liverpool?
Og United.
Og United.
Það er bara eins og þú segir á hann. Það er bara eins og þú segir á hann, svona nýkomin og hann fer á Anfield og Old Trafford bara í byrjun tímabils og það er allt önnur skepna heldur en tveir heimaleikir á móti Leeds og Forest. Skorar, hefur skorað þrjú mörk í fyrstu fjórum mörkunum sem er bara gott og þetta á bara eftir að verða betra og segjum kannski bara 2-3 kíló off, hann það bara aðeins að slípast en hann er bara, hann er svo sterkur og þetta er bara hreinræktu nýja og þetta er bara framherji sem að Arsenal hefur þurft í mörg ár.
Við erum myndi að fara næstu umferð er þetta Arsenal, mannstu sitt?
Það er rosalegt.
Bara Arsenal er að fá
alveg test í byrjun.
Fyrstu fimm leikirni, þetta er United, Liverpool og City.
Já, já, City og svo er Newcastle away.
Já.
Bara eftir, já, eftir City leikir.
Þetta er tricky. Ef Arsenal vinnur næstu helgi þá held ég Arsenal, en að þú komst inn á aðan varandi leikmannahóp Arsenal, þetta er náttúrulega engin smá leikmannahópur ef maður horfir bara á það sem vantar í þennan leik og vantar Saliba, vantar Saka og Ødegaard fyrir meittur út af og hérna og svo er það því að ég var að skoða því að mér fannst það því að hann er búin að eyða og það er búin að kaupa mikið sem kom ekki inn á Ben White, Piero Hinchepo, svona ungi Max Dáman, Navnieri, Skelly, Rice, Martinelli, Trossard og þeir sem eru off er Nörgard, Saka, Havert og Saliba. Ég held Heisus úti, hann er búin að vera meittu lengi.
Já.
Að þetta er ekki smá hópur.
Þetta er alvöru hópur.
Og ef að þessi hópur vinnur ekki neitt,
já, það er,
hvað gerir við þá?
Það er bara gríðaleg pressa núna á allt þetta.
Í fyrsta skipti í 7 ár?
Já, bara skila sko, alvöru dolli. Sko.
Hvað er alveg? Er nóg að vinna eftir byggarinn?
Nei, ég, þú veist, ég held að það sé meiri krafagerð.
Já,
það er náttúrulega bara að fara yfir þröskuldinu og vinna deildina. Það er 21 ár síðan við unnum deildina. Þið þurftu nú að bíða í 30 ár púlarar og sín tíma fyrir 2019-20. Þannig að ég get alveg beðið alveg 2-3 orðið viðbótt. Já, já, en ég get það alveg, strókar. En ég hef fulla trú á að þessi leikmannhópur geti farið yfir þröskuldinu. En hann verður að sko fækka mistökum, allt þetta, að mínum mati.
Hann verður að þora?
Já, hann má ekki vera of passífur í þessum stóru leikjum.
Hvað er langt síðan Arsenal var með svona stöflugan leikmannahóp?
Það er nokkur ár. Það er bara, ég held bara nánast aldrei verið með svona granítharðan leikmannahóp eins og núna. Og það er bara, þú veist, það er engar afsakanir. Og talar um ekvatorska landslismannin, 23 ára Piero Hinchepo, þú veist, frábær leikmaður. Og ég elskaði það hérna í landslíkjunum, hérna Ekvator, þegar Ekvator vann Argentínu og hann fór strax í eitthvað svona bíf við Alexis McAllister. Bara, þú veist, mér varst það geðvegt, sko. Ekvator vann hana 1-0 og bara, þú veist, statement og fá þennan gæja sem getur leist vinstri bak líka. Fá miklu meiri gæði inn, Kiwi er náttúrulega seldu til Porto.
Félagin náttúrulega búið að eyða rosalega miklu á markaðnum í sumar.
Já, núna held ég að við þurfum að selja. Og það er
bara að losa fleiri leikmennan.
Já, og Gabriel Jesus er sennilega hérna, á útleið.
Hvað viltu gera við Martinelli? Hvað er að gera við hann?
Já, Martinelli og Leandro Trossard eru líka spurningamerki.
Er það ekki svona, ég myndi held að það væri eftir þetta tímabil. Nefn að losi Trossard í janúar sem ég gæti alveg sé gerast ef hann spilar kannski lítið bara þess að fá mjögulega meiri pening heldur en myndi fá eftir tímabilið. Ég held að þetta sé síðast tímabil Martinelli nefn að sem er mjög ólíklegt að gerast að hann blómstri að því að hann er einhvern veginn bara staðnaður að hérna að því núna eru konum með SA og SA er bara startir þarna vinstra megin eða ekki verið sammála því eða ekki
jú.
Og þá þarf bara yngri leikmann, betri en Martinelli að detta hann inn held ég, að, það er bara svona mitt mat og síðan er náttúrulega stóra spurningi núna með Martin Ødegaard er hann ekki ómissandi eins og mér finnst eins og sé búið svona gaslis okkur í smá tíma varðandi hann hann virðist ekki vera ómissandi fyrir þetta liði
Nei, ég bara elska bara breiddina sem við erum með unga strókin í þann enn og nýri ég, bara, ég elska hann að gæja og bara það sem hann kemur með að borðinu er ekkit síðra heldur en Martin Ødegaard og það gott að geta bara dreift álæðinu bara og verið með svona stóran og breiðan leikmannhóp og hérna og Martinelli er náttúrulega maður er búin að sjá það maður er orðin svona langþreyttur á því hann er alveg með null í end product hann er bara að það kemur engir stóðsending mörk frá honum sko það er alltaf einhvern veginn röng ákvörðan að taka þannig að það er eðlilegt að hann sé búin að missa sæti sitt í liðinu og það er orrumur það að Andrea Berta knattspyrnumála í Arsenal er eitthvað að vera að ræða að losa stórt nafn þannig að það er spurning með hann í janúar eða eftir tímabilið
Já, ég held að,
En Arteta, strókar, hann er ótrúlega hrifin af einmitt, sko, að því að Martinelli er gríðalega duglegur að trakka tilbaka hann er alveg, sko, það skiptir svo miklu máli í ensku dildinni hann trakkar vel tilbaka og hann getur hlaupið tvo heila leiki bara í röð, þyndalaus sko.
Það er það með eitthvað sem ég mun sakna við Lúi Stías til dæmis
já nákvæmlega nákvæmlega
en ég held að eins og segja eins og kom inn á að Arsenal og Liverpool séu svona þau lið 1 og 2 City 3 held ég þú veist, ég held að sé svona eins og stann í dag, það er bara fjóru umferði búnar og Liverpool, kannski kom ekki inn á aðan það er eiginlega alltaf Alexander Isak
hann var náttúrulega ekki hóp í dag
nei, hann kom bara inn dyrnar þarna og missa náttúrulega að Markei kom ekki
það geti komið í baki okkur
já og nei, þú veist, já þú veist, ég held að sé, en það er náttúrulega Liverpool, kannski hefur bara átt að reyna þetta lágum náttúrulega hjá Pallas með það sem maður hefur lesið og heyrt að hérna og svo málega fara rauk fyrir því að með við samtal sem að virðist hafa átt stað við hann sem fór til, hann Ígor sem fór til Vestham að það var ekki talað spilmínútur í kringum lánssamningin, þannig að það má ræða það hvort að Glasner hafi viljandi eðlagt hann díl eða ekki, en ég held að
hann sagði ekki
já,
hann sagði ekki
segi, þetta er mjög ósengjart og ég myndi segja það sama þótt að þetta hefði verið Arsenal verið til Arsenal eða eitthvað annars liðis að þetta er mjög ósækert því að hann hægði það sér fullkomlega spilaði alla þessa leiki aðrandu skoraði mark það bara búið til vídeo og þetta á niðurstaðan er bara er röglega hræðilegt fyrir leikmannu sem hann sko myndi ég halda en vonandi bara þú veist, ég menna vonandi
hann er bara samt að leið til Liverpool næsta sumar
frí transfer
já, ef það er ennþá áhugi þú veist, nema poppa ykkur annar upp skilur en eins og segja, ég var svona smá svektur að hann hafði ekki komið en ég var svo sem ánægður að Isak Dillin rúlaði ekki
fyndið hann að hún búin með upptökuna síðast, það voru allt í gang með Isak er hann ekki fara að spila núna í mestöldinni í vikunni?
Ég held að það væri frábært að frumsýnan bara á móti Everton
já.
En að því að eins og sé, hann náttúrulega á ekki prísi svona hann spilar ekki fyrstu mínútur þessu tímabilinu voru með sænska landsliðinu hann spilaði eitthvað 20 mínútur
Slott var ánægði með Tómasson þar spila hann nánast ekki neitt í þessum leikir
að því ég meina við þurfum líka að virða hvað að segja, líkamlegt að því að það er eitt að vera í formi og það er annað að vera í leikformi og hérna, það mun taka smá tíma held ég bara hjá Liverpool líka að hann detti inn og út sko og hérna, en það þörf á því eins og veist, sístu tvei leikir hjá Hugo Ekitegi hann svona
kannski, já, aðeins svona fóta sig
aðeins að fóta sig, en tekur tíma eins og við talaðum með þessar nýju leikmenn að það tekur tíma þú getur skorað veist, í fyrstu fjórun leikjunum svo kannski skorar ekki næstu 12 eða skorar ekki fyrstu 20 og svo skorar næstu 20, veist, þetta er bara eins og það er og hérna gagnrýnendur eru náttúrulega, menn fá borga fyrir að tala í mörgum þáttum, hvort það sé á Íslandi eða þetta eru hálaunaði menn út í Liverpool, út í Englandi og annars þar, að hérna, þeir þurfa að búti sjónvarp
Þessi, það var náttúrulega Forrest mætti með nýjan þjálfarinn í leikinu móti Arsenal, Ange Postecoglou tekin við þessi ákvörðun að reka Nuno Espirito Santo gæti þetta ekki komið í baki á Forrest?
Jú, með að við allan að þessa ráðningu að mínum
þetta er tveir allt öðru sem enn
já, gjör ólíkistjórar og hérna hans er náttúrulega þekktu fyrir að spila með svona háa línu þó svo kannski að það vantaði svona meira hugur ekki í leiknum ekki að er hjá Forest þannig að hann vissi eiginlega ekki alveg í hvort fótinn hann átti að stíga fannst mér með sitt lið svona tiltrúlega nýkomin og hérna Já, þetta, ég held að hann sé bara líka svolítið erfur eigandinn hjá Forrest
heldur það
Mali Nagis með banderana hann á Selest Park sko. Og hérna það er svona eitthvað gruggugt hann,
hann er skrautlegur
hann er algjör típa sko. En já. Ég held bara að þetta hafi ekki verið rétt ráðning að mínum mati
þetta er bara vinskapur þeirra á milli þannig
þetta fer allt í fjandans hjá Forrest það er bara, þú veist með, ef þú horfir á leikmannahópin þú horfir á þjálfarinn sem búin að ná þessum stórkostlega árangri þetta er bara óvirðing
hefur þeir ekki bara alltaf rekið etu frekar?
Arsenal menn sem ég hefði ekki fegnir að Edus í farin úr því sem hann var að gera hann þegar hann gerði ekki mikið því miður
Við erum konum með kongin Berta
Já, við skulum fara að valega við Michael Edwards er innum einu en þeir eru konum með mann sem er virðist að rúðles og það er það sem hún þarft en Forrest núna þú veist ef hann sér ætlar að spila sinn bolta hann er ekki með leikmenn til að spila hann að bolta
Morio Milenkovic að fara að spila eitthvað að grela hóða línu
þá skulum ég
til að spila þeim langbest bara inn í vítateik
spila við á hverju viku ef það er þannig og hérna, þannig að það verður mjög fróðulegt að sjá svona bara næstu mánuði hvernig þetta spilast að því ég held að það muni algjörlega bara kóðuna niður og það endar bara í ykkur skrýbó sko
Já, ég ætla að gera svo djarfur að spá því að hans Postecoglou klári ekki tíma
Já, ég held að sé bara kóða líka
ég, Grikki, hann er ekki svo þólimóðasti
Nei, hann er
það En mér veist bara, þú veist, tala störf þjálfara, menn þetta er vinna fólk sko og það sem að núna er búin að leggja í þetta á árangur, menn hann var bara líka einum sigurleik frá meistaradeildarsæti og allt þetta Þetta er bara ég vona karma ná í raskatið á þeim gríska og þetta verði rauninni bara breytist í grískan harmleik af því að þetta er einhvern veginn bara mér finnst þetta svo mikil óverðing og umlegheit að hérna
En þú veist, núna þarf ekki að býða við síman hann mér fá símtalega liðið næri litunum reykur stjórnarsinn, ég held að verði efstur á blaði örugglega sko
Það er hart að reyka heilugan anda
Já
Það er
hart Aðrir leikir hann á laugardaginn Þessir leikið sem byrjuðu klón 2 voru ekkert þeir skemmtilegustu. Núkasölu vinnur Wulsan 1-0 Nick Volt með markið.
Þannig
að það las eitthvað pistil hjá Filip Lam fyrirlega Þýskaland. Þannig var ekkert mjög sannfærir Volt með það. Þegar maður horfir á félskanum hjá honum, hún er ekkert eitthvað stórkostleg.
Og holninguna.
Og holninguna. Hann er svona áhugaveru 2 metra maður. Því hann svona, þegar hann talar svona bestu styrkleika, þá segir hann tækni og hraði og eitthvað sem er ekki það venjulega hjá 2 metra manni
Svo lítur hann út eins og Chad Kroger sem hvað er í Nickelback sá það á Twitter í dag hjá honum Jóaskúla og hann var bara spot on með það ef hann er jafn góður og svo hljómsveit þá kannski Njúkastel getur verið í vesinni
en það var áhugavert samt að Njúkastel er eða svona miklu pening í mann sem er ekki með kannski stærri félagsgráð en þetta hann Lam talaði það bara svona stærsta mark sem hann hefur skorað á ferlinum var móti Arminia Bielefeld í úrslitaleik þýska bikarsins Bielefeld er í þriðju deild í Þýskalandi sko.
Já, menn svo kaupa hann Ljón Vissa og hann er meittur í 4-5 vikur þannig að strax þar og ég meina Vúlslið er ekki litið vel út á tímabilinu þeir ná að harka út 1-0 sigur og mér finnst kannski sigur vegar fyrstu 4 umferðin að vera Bormóð
Ég er samanlega
Já, veist,
bara, ég meina, missa alla vörna sína
og markmannin og bara allt settið og Íri Jóla veist, þetta er
bara eitt besti stjóri í hans skurðsöldinni
100%
Já, Andon Íri Jóla, frábæ stjóri og hérna spila líka frábæran bolta þetta Bormóð lið
bara skipulagt, hann þekkir styrkleika liðsins
Seldu líka Danguðu Tara til Brentford fyrir mikið pening
Já
Þannig að ég er bara mjög hrifin að því að þessi Bormóðliði og Brighton heldur svona áfram smá bras upp og niður en svo voru svolítið í fyrra líka að hérna minna vinna City og svo kemur næstilega og tap múti Bormóð
Svolítið jójó
Já, og svo ertu með Aston Villa í tómutjóni
Sko, mér langaði þess að ræða það með Aston Villa þú veist, þessir fyrstu 4 leikir ég hef bara miklar áhugjur af Aston Villa það virðist vera bara ógislega mikil stöðnun hana, þeir fara hann að mæta Everton á, á hann að útvelli og eru bara í, í bullandi vandra.
Ég minn skapa sér alltaf færi.
Já, já Martínez við erum að eina svakalega
vöslu. Frá Michael Keane hann að,
já. Já, já, og hérna geggjaður þessi nýju völlur hann í Everton.
Já, geggjaður.
Og hérna, já,
það. Jack Grealish leik með mánæðarins.
Já,
skemmtilegt. Fyrsta skipti í.
Fyrsta skipti á ferlinu.
Já, já.
Mæta gömlu félagunum hann að.
Það fer hún vel að vera í miðlungsliði og vera almæg.
Þetta er bara svona hún að vera.
Akkurat, aðstofa vilja liði, það er bara rétt eins og að segja. Hérna, sko, með að við svona gott gengi á undanförnum tímabilum, Morgan Rodgers, Ollie Watkins, þessi samvinna þegar allir voru eitthvað neginn að tikka, þannig að það er áhyggjöfni núna, það sem er í gangi.
En er eitthvað sexy, úrstu, bara rúla þessu viljið, menna, Martínez sem hvað í liðið á, Old Trafford hvað það er unni aftur núna
með tárin í augunum og beigð bara á æfingasvæðinu á gluggadeginum
og algjör leikþáttur í þóleikjanega með þann algjörlega ofmetin svo erstu með Lucas Stingi, Tyron Mings Esri Konsa, Matti Kassi í vörðinni Bogart Tílimans á miðinni Rodgers fyrir fram að þá McGinn hægra megin, búin D.A. Vinstræmin og Watkins frammi, er þetta eitthvað
með hvernig Morgan Rodgers ef við byrjað tímabilið þá var þetta kannski rosa spennandi sko.
Nei og minna svo bekknum minna Harvey Elliott kemur inn á
Viktor Lindelöf kom inn á miðjuna
Daniel Malen og svo eiga náttúrulega inni Jadon Sancho. Þetta er ekki lítur ekki vel út.
Já, en fengur náttúrulega hérna, þín gamla Harvey Elliott frá Liverpool sem er
á baula á hann á hann nýja Evertonvellin.
Ég held að hann gæti samt komið vel inn í þetta Aston Villa lið.
Já,
hann gæti orðið mikilvægur fyrir þá.
Ég held bara að vilja liður í fyrir að þú veist voru einu leik frá Champions League þeir verða ekki einu leik frá Champions League í ár, ég held að verði nær 12. til 10. sætis svona, svona fyrir fram einhvern veginn, af því að eins og sem ég, þeir líta illa út, þeir eru þungi fram á við svolítið passífir og eins og sé líka þeir viðtalið við Emery þegar hann hvað sagði Mark Bisko tíu sinnum
já, hann spurði verið Emi Martínez
já, og svo er Martínez stjórnuninn og þetta er einhvern veginn svona aðeins að hringsólust hjá honum unna vinn okkar og ég held að þetta sé basl framöndan og Everton verður svona líka
mér stöndi Everton
er bara þjættir, rosa þjættir
fyrir utan hann fyrsta leikum til lít sem var hræðilegur hjá þeim, þá finnst mér að hafa bara verið fínir, þú veist þeir áttu náttúrulega bara klára hann að leikum það Aston Villa og Jack Grealish skemmtilegur og mér finnst Kieran Dusbury Hall líka að henta vel í þetta lið.
Já, hann hefur komið vel inn í Everton liðið, hann er gæða mikill leikmaður
og ND er gæðaður.
Já, já, Ilman Endai, já, já, frábær og er á vítum hana fyrir fantasy spilara.
Bara vörnin hafa með bara ógeðslega þung
bara krasanvörðin bara eða þú veist hún er bara massíf
og miðjan líka, þú veist þú veist með hérna G, Idrissa Gana G og svo ertu með Eriko Búnam og svo ertu bara með hana, Jacob Bryan sem er bara
hann er 8 metra,
hann er ekki með mikla tækni, hann er hæri bakvörunum svo ertu með Kín og Tarkowski sem eru bara gamli skólin sko, og pikkvart að öskra það í markinu
og
Mois og Línni
en það verður að gefa David Mois, þú veist
hann er bara komin
með
stöðuleik
bara fyrirlir hans, hann nær frábærum árangum með Everton á sín tíma með engan pening og bara ekki neitt, fær svo náttúrulega þetta ótrúlega múð til United, það fer eins og það fer og svo sósiadat og svo bara vinnur hann að Europatitli með vestan og svo er hann komin aftur til og bjargar Everton frá falli og er svona rétt á aftur við og mér finnst það bara eins og sé, mér finnst Mois bara eiga allt tró skilið, þetta er góður stjóri og hann verðist þekkja sín takmörk í dag og hérna
það verður hann á heima öll í með klúb og þekkir öll
og það er, komið er að komin sterk eignarhald í kringum Evertonir komnir hann á völl og þú veist hérna
það verður erfið og nógrann slagur þína menn
já, það verður erfið hann er alltaf erfið þetta verður veistla á Anfield
það verður geggjast
ég hátíðisleikur á laugardag
það verður geggjaða leikur þetta verður gaman að sjá hvernig að þessi nágrann slagur fer Fúlham vinnur Leeds 1-0 og Kristoff Palace og Sunderland gera markalaust jafntefli eins og sagði áðan vegna nýlega þeir eru ekkert að koma upp og þeir fara ekki allir beint niður.
Nei, ég held nefnilega sko, við getum vel séð að tveir af þessum þremur nýlugum mögulega gætu haldið sér.
Engin að þeim er í fallseti núna Börnlega er hann að þeir eru í 17. og Leeds er í 16. en svo ertu með Vestam, Aston Villa og Wolves í fallsetin.
Það er ævintarlegt sjálfsmarki sem að Guðmundsson skoraði
maður er með íslenska nafn.
Já, Það var alveg stórkostlegt hvernig hann skallaði hann í einu aftan vítapunkt.
2004.
Íslendingur sem er ekki Íslendingur.
Já. Já. En ég held að lítið sko, þeir eru, eins og við sjáum bara um þetta Arsenal, þú veist, þeir eru svolítið svona soft á varnarlega sérstaklega, en Wolves-liðið er náttúrulega er hörmung og hérna, ég held að Wolves, bara fjórum fyrir alltaf, en ég held að Burnley fari líka niður og svo er að spurning hvað
Aston Villa hljótar í og sé eitthvað
hvað verður sko?
Og nótti ekki að Forrest eins og tölum við maðan, geturlegt í vandræðum
algjörlega, hann var bara allir fyrra frekar svekkjandi, ég menna að góðu tímabili hefði Tottenham falli sko, og United
líka
mögulega, sko, en það voru bara svo slöka sem næstu þrjú í fyrra, ég vona við fáum ekki sami ár.
Ég held við fáum það ekki, nema kannski úlsarnir eru bara líta mjög heitla út.
Granit Xhaka átti hörkuleik á móti móti Palace.
Væri ekki til í að fá hann inn á meðan aftur í Arsenal.
Nei.
Alveg verið stálta.
Já, sá tími liði, hann er bara
geggjaði leikmaður fyrir Sunderland.
Gæða mikill leikmaður og hann var með
alveg verið kardir líka.
Já, með ykkur 17 samanlagt í Defcon. Þannig að hann fekk tvö aukastig fantasy mál hérna. Þannig að hann frábær og svo líka hollendingurinn í markinu hann hjá þeim, hann Robin Roefs.
Hann átti stórleik.
Já, hann átti stórleik sko og maður alltaf bara besti maður af allanins.
Lang besti maður af allanins.
Á Selhurstpark.
Á Selhurstpark. West Ham tapar 3-0 á móti Tottenham á heimavelli. Thomas Frank, hans menn aftur á sigurbraut eftir hann hörmulega leik á móti Bormo þannig í síðustu umferð þar sem Antoni er að óla skólaða bara.
Já, það var svona þessi one-off
já.
Hjá Tottenham.
Það var samt rosalega spörsi einhvern veginn eftir byrjunum sem er áttu að fara þarna og láta bara jarða sig á heimavelli.
Já, ég sagði nú hérna eitt besta vinn minn hérna, að bara, þú veist það nú, engi skömmaði að tapa móti Bormo. Bormo bara frábært lið og hérna en þeir bara farið rosalega vel að stað undir Frank og hérna hann kemur með skipulag inn í þetta Tottenham sem hefur vanta.
Já, það veist að þetta mark sem var tekið af þannig Tottenham stemma leik sem ég hannst að það var algjört jók.
Já, bara eitthvað rugl.
Ég held bara við erum bara komin að þann tímpunkt við þurfum bara að leggja var allan í ennskur úrstundinni ángríns þú veist, þetta er
þreytt.
Þetta er orðið bara, þetta er eitthvað að geta þetta ákvörðunar eins og í, þú veist, ég tek bara í daga sem ég sá því með alveg vera ósámála því að hérna, þú veist, þetta brot sem er tekið á McAllister.
Já, það var ljótt, það hefði alveg geta verið annað litur og spjaldið.
En málið er, sko? Máli er bara það, hver munið eftir því að einhver sendi Oliver í skjáin? Hann rýfur upp spjöldin,
ég hugsaði með þetta gerast með McAllister í dag að þú erum með Paul Tierney í varherbygginu líka og Michael Oliver að dæma leikinn sko. Hann er einhvern alltof stoltur til að fara í skjáin sko.
Og svo kemur, þú veist, sem sagt, Conor Bradley tekur tæklingu sem hann leit fyrst út svipað en sem hann bara kom fyrst að endursýningu, þetta var langt í frá að vera nálætt í að vera eitthvað rautt spjald, guldspjald, hárrétt að ég man bara ekki eftir því að sjá Michael Oliver einhver sendi hann í skjá af því að þú veist mér fannst þetta bara að vera pjúra rautt spjald nær hvorki boltanum nær manninum fyrir ofan ökla og hérna, það var ekki honum að þakka að McAllister en McAllister fór líka út af í hálfleik þannig að þú veist, var eins og að leggu sig ég væri óbóðslega mikið til að bara slaufa þessi, sérstaklega ég meina, var það ekki rangstöðumarki sem að tekið að Burnley á Old Trafford
jú, bara, það lukkaði ekki
og það veit engin af hverju það var tekið á af því að þið verðist þér að samsíða leikmennir og þú veist, það er bara allt og margir dómar og við erum ennþá að tala um þetta frá hver sjötta tímabili sem að var ef við stjórnvölinna og við erum ennþá einhvern veginn að ræða svona hluti sem að já, þetta er svona eins og segja, bara það markið tótt enda, bara standa, þetta er bara kjafta
James Matteson, hann fór á Twitter og
raunaði
yfir dómar
þetta er bara bullshit, ekkert annars
en sem betur fyrir þá náttúrulega hafði þetta engin áhrif á spörsið þessu leik, úst, og 11 á móti 11 voru bara miklu betra lið og hérna komast yfir í svona leik og hérna og svo náttúrulega fær hann að Thomas Soucek réttilegt rauðspjald
það var ljóttakling
hann fer hann yfir boltan og hann eiginlega kastaði þessum leiksvöldi frá vestam.
Sturtaði hann bara.
Já, ég raun og veru.
Þannig að sá Steve Cooper, hann er mættið til Brömbi hann, í Danmörku og tók þess að segjur á móti FC Kaupmannahöfn um helgina. Ég fór að hugsa í hann, núna eftir leikinu móti, eftir hennar leik hversu langt þá getur við sjáum bara Graham Potter aftur í, á Norðurlöndunum að þjálfa að hljóta. Mér finnst þeirri eitthvað svona svipaðir sko.
Já.
Það ekki bara við FCK eða eitthvað.
En svo kannski menn þess að Tottenham að sagði Simón spila sinn fyrsta leik, leggur upp en svo er leikmaður í Tottenham sem ég er bara heillaði staði fyrra Lukas Bergvall
Hann
hann er 19 ára svíi og ég bara það var eiginlega leikurinn á móti Liverpool fyrri leikurinn í undanústum deildabekarsins hann skoraði þar einmitt það sem að ég tók fyrst einhvern veginn svona almennilega eftirnum og hef svona verið að fylgjast með honum síðan og hann heilla mig alltaf meira og meira hann virðist hafa ansi hátt þak og hérna þetta er leikmaður sem að stóru klúbandi munu horfa í bara líklega eftir tímabili held ég sko.
Já, með mark og stóðsendingu þessum leik og hérna Mikki Van de Ven skoraði þarna þriðja markið þessum leik 0-3 og með 14 fantasy stig reynt lag og
bara kósi.
Já, það var vel gert sko. Þannig að þetta er bara fyrir að vela staði hjá Spurs.
Algjörlega, geggjaði sigur hjá Spurs. Þannig að vestam þarf klálega að hafa áhyggjur alls
ekki. Ég er mikill Potter maður. Hérna, mér finnst bara leiðilegt að horfa upp á það. Mér finnst vanta bara eitthvað svona presens yfir Graham Potter. Mér finnst hann vera svolítið, þetta hefur verið svona einhver...
Bara nörd.
Já,
og það er ekki að tala nörd í einhverju niðurlegandi merkingu. Hann er bara svona, hann er fótbolta heili. Hann tikkar í ótrúlega mörg box. Við sáum bara þegar hann tók við Chelsea, allt í einu mættur, rakaður, jakkafötum. Það var bara mikið.
Já, minnst það er svo í, sko, eftir hennar frábara sigur í skýri sko í móti Forrest 0-3 Já, bara svona óvæntur sigur en svona kannski ekki samt það óvæntur með að við kannski hvað var í gangi þar en ég bjóst samt við að þeir kæmi svona inn í hennan lundunarslag með bara svona einhvern veginn meira stál inn í hennar leik en í stöðinu 0-0 þá fengu ég kannski sitt besta færi þegar Lukas Paqueta átti skotið hennar rétt framhjá og þokkalegasta færi og eins og við vitum alltaf strákar að það er alltaf mörg breyta leikjum ef að vestan með skora það er kannski verið annað leikur en svo þegar Tottenham komst yfir í svo leik og aldrei spurning
samanlagi lokin þá gerir Chelsea 2-2 jafntefli við Brentford þar sem Fabio Carvalho jafna á 93. myndu svo við kunna það maður svona glotti út í annað þegar maður sá hver var að dekka hann í markinu það var Alejandro Garnacho mætti að reyna alveg trilltur gríða lána þegar Chelsea tekur fórustuna og svo já, gleymir hann sér í markinu sem Brentford skorar í lokin og jafna metin það var United hjarta það sló aðeins hraðar hann þetta var skemmtilegt og svo er maður jarðaður í dag það er bara þannig. Þannig að þessi leikur, svona aðeinsverður Chelsea fann sig enga veginn í fyrirháleikunum og Brentford fer með fórsna í háleikin. Cole Palmer kemur hann inn á frekar snemma í setna háleik svona breyti leiknu smá jafna metin á 61. myndu þau voru að tala með á hann, fyrsta mark hans voru opnum leik sinni í janúar eða ekki?
Massa ekki.
Janúar, februar eða mars, einhver þessi þrima þannig hann langt síðan síðast.
Skora, maður sér kassa þetta og geggja mark með frábæru skoti og Brentford jafnar í lokin. Chelsea, alla þeir þú veist, þetta hefur frábært fyrir það að vinna þannig að leik og veist, vera með í þessari baróttu og veist, fara upp í annarsæði deildarinnar
Já, ég held, sko, ég held Chelsea náttúrulega búin að styrkja sig gríðlega og hérna Já, þeir verða ný fjóruð eða þriðarsæti ég held þeir verði í efstu fjórum Þeim er bara að ráða hvort þið vilji setja á í fjóraða eða þriðja. En ég
ætla að setja í fymta eða sjötta.
Já, þú heldur þau ná ekki toffur.
Ef ég ætla að segja núna, að því að veist, þetta er leikur sem að þú ert komin í þessa stöðu á þessum tímupunkti, þú þarft bara að vinna leikin. Og mér finnst að missa tökinin í stöðun 2-1. Fara einhvern veginn að alltaf halda og alltaf einhvern veginn að strepa leikin eða hvernig sem er. Fá þetta bara réttilega í andlitið, slæmi varnarvinnu. En ég bara sem að, ef ég verið tjálstuðinsmaður, mínar á ekki væri, þú veist, einhvern veginn svona andin í leikmunni liðsins. Ég sé ekki ennþá að sé eitthvað liðsheild. Mér finnst það ennþá rosalega margir einstaklingar sem er svona, hugsa svolítið meir sjálfan sig heldur en endilega kannski heildina.
Já, ég er alveg sammála því að mörgu leiti. Það er líka alltaf úgeislega erfitt að fara á G-Tech, þannig völl og... Jordan Henderson þinn gamli, hann var geðveikur í þessum leik.
Gamli leigubúlmennir kóður í þessum leik.
Já, ég þakkar reglilega Richard Hughes og þeim fyrir það að fengi 52 miljónir fyrir Carvai og Sepp Vandenberg. Það var góð díl. En Brentford var búin að eiga veist, svona brösu að byrjun á mótinu. Þannig að þetta er bara, þetta er ekki svo spilaði Thomas Frank í fyrra, en bara úr því sem komið var, Chelsea hefði þetta grændarleikin, betur út og allar þessar skiptingar hjá honum Mareska meðast game manns menn þið ekki gott hjá honum og hann eiginlega fellir svolítið á prófinu til hversu hann þetta Garnaccio inn á einan leik, það er þess, ég held ekki
ég fatt ekki þessi kaup hjá Chelsea
ég bara, lítur
að vera í skí
ég er bara í skíunum með þetta ég skal alveg viðkona það bara ég trúið því ekki að Chelsea hefði tekið hann
Þeir elska kantmenn Þeir elska kaupa kantmenn og það skiptir ekki máli
Búin að nótti líka allt hérna dóttinni byrjunlega
Hvað er að frétta með það? Bara góða nótti Hann heitir það
Þetta er bara, þetta er rosa skrítið sko. Þeir þurftu alla aðra leikmenn heldur en Garnaccio Þeir eru alveg markmann og miðvörð
Já, og þetta var rísa ammali stig fyrir Keith Andrews Hann nótti ammali hana
Seppi sko Jöfnumarki kom úr þarna föstu leikadri Láttingast
Kjallaherr maður leiksins
Þarna veginn bara svona í lokin Þannig að þú ert með fantasy podcastina á .net
Hugarburðabolti
Getur þú sagt að hrakkum
því? Nei, ég get það ekki
Hugarburðabolti
Ég ætla ekki að ég er ekki alveg góður í þessu
Og þið sem eru að hlusta Ef við erum með gott minni Þá er kóðin inn í deildina, getur öll komið inn í deildina núna, það er opið inn í deildina.
Manstu kóðan?
Já, já, NHKMBO.
Þetta er rosa.
Og ég endur takk þetta, NHKMBO.
Hvað,
stálminni.
Fyrir það sem eru kannski ekki mikið inn í leiknum núna, hvaða leikmenn eru að skila best í uppað tímabili? Mér líður alltaf eins og sé að einhverju leikmenn sem koma svona óvænt inn og eru að gera góða hluti.
Já, það eru náttúrulega, sko, þú ert alltaf frekar safe bet með að vera með Holland í þínu liði, sem skora tvö í dag.
Er ekki alltaf gott líka sem það er bandið á Sala?
Jú, það er yfirleitt, sko, átó á Sala eða Holland núna getur þú verið þannig og getur spila leikinn þannig og getur átt mögulega að vera með þá báða í þínu liði. Það því að núna er, og getur safnað upp í fimm frískiptingum. Og það er líka reglubreitingar í leiknum að þú færi sko einu sinni, neða þú færi tvisar sinnum á tímabili þrefaldan fyrirlega wildcard einu sinni fyrir áramót og svo færi free hit einu sinni fyrir áramót og svo færi benchboost líka einu sinni fyrir áramót en þú færi líka allan pakkan eftir áramót þetta er tvisar yfir tímabil sem er ótrúlega skemmtileg breyting og svo eru þessi defcon stig ég notaði þetta orð sem er svo kvöldu svona defensive contribution
þetta er nýtt
í leiknum þetta er reglubreiting í leiknum og sem að gera leikinn alveg ótrúlega skemmtilega því að þá einmitt færðu inn þessi auka þú fær miðjumenn þurfa að safna 12 stigum það er samanlagt fyrir stólnir boltar, tæklingar blokku skot og hvað var að og eitt í viðbót og þá farið auka tvö stig fyrir miðjumannin og svo er að varnamennir þeir þurfa að ná 10 samanlagt það er tæklingar stólnir boltar interceptions stólnir boltar, tæklingar blokku skot flettum því bara upp en þetta bara gerir leikinn svo skemmtilega og það er líka þetta er bara svona eiku skemmtarnagildi að horfa boltan að spila leikinn og geggja líka verið draftildum og svona
þetta lita tímabili
heldur betur og svo þú talar Sala og þessi einhverju óvæntir eins og núna þú veist þá hefur hann farið mjög vel af stað að tveir miðjumenn Chelsea við vorum að tala Chelsea rétt á hann á móti Brentford Moses Casido og Ecuadorin og Enzo Fernandez Argentínumaðurinn Þeir eru báði búin að vera að setja mörk og Casido skoraði bara ekki að er og Enzo búin að skora líka og þeir eru líka að fá þessi defcon stig.
Á ég að taka Virts út fyrir næstu umferð?
Já, Virts er einmitt, ég mæli með því ekki að þú takir hann út.
Hvert setja ég inn?
En Virts gefðu honum samt nokkrar umferð.
Já, ég er búin að gera hann fjóra. Salan er það búin að fyrirlega mér í 8 ár
ég ætlaði að segja ekki ráð fyrir að þú
hann er át og það, ég fyrra þá trippul kraftaði hann fyrir leikinn Old Trafford og það fór vel
það er líka gott veist, að eiga þann möguleika að taka Florian Virts inn eftir, í kannski svona 9. 10. 11. umferð þegar hann er bara búin að slípa svolítið vel veist, komin í takt við enska boltan og svona
En hvað sé, en Ísak, á að taka Ísak inn?
Sko, þetta er nefnilega hausverkur fyrir fantasyspilara, svona stór prófíll eins og Alexander Ísak er keiftu til
Liverpool.
Jú, hann er náttúrulega bara á top 5 besti framir í heimi og þetta er hausverkur fyrir Liverpoolmenn sem eru með Hugo Ekitike í liðinu sinni.
Eins og ég.
Þá, Það er, og svo geta menn bara verið með þrjá úr sama klubnum í sínu liði, þannig að þetta svona já, hausverkur fyrir fantasyspilara.
Ég held sko ég held hann byrja nefnilega Mörsusett slæðin sko.
Ísak,
ég held hann byrja hann sko
kom inn á í Champions League.
Jú, ég held það. Ef hann er í hóp á móti Atletico í vikunni og kemur inn á, þá held ég hann byrja fyrstu 60 á móti Everton. Ég, þú veist, það er svona ákveði minnstur sem að ég, að því Hugo þarf líka smá, hann búin að spila, byrja alla fjóruleikina.
Já.
Ég held að svona gæti, hann gæti líka starta á því vinstra með hann Hugo.
Já.
En ég held, sko, eða þú veist, ég bara svona horfiða af því að prófettirinn þessi, keiftur á þetta.
Já.
Það er Everton.
Borgarslagur. Já, það geta alveg verið.
Að hérna, og það hentar, hann hentar rosalega vel á móti lið eins og Everton.
Já.
Sem liggja vel tilbaka og hann getur ógnað hérna fyrir utan teginn.
Ég held að koma inn á í svona kannski sjöndu umferð. Ég held að hann þurfi aðeins meiri aðlögunatíma. Það er svona mín spá sko.
Er búið ganga vel í leiknum hinga til?
Herðu, ég bara besta byrjun mín bara á ferlinum, mínu fantasy ferli. Ég með ykkur tæp 70 stig núna. Ég var í 20. öðru sæti í hugabarabolta sem er frekar stór deild sem eitthvað um tæplega 1500 manna deildi eitthvað og alvöru vinningar sko, það er bara að fara að leiki enska bara fyrir sigurinn í deildinni þannig að við erum með góða styrtara og þetta er bara ógæslega gaman ég hvet öll til að skrási til leiks.
Já. Ertu með kóðan?
Já, NHKMBO, þetta er allt litli strafið, allt litli strafið.
Þið fylgir bara þessum góða kóða og komist inn í deildina.
Vonandi heldur mér áfram
og
ykkur líka.
Og hvetjum alla til að hlusta á podcastið á vetum.net.
Já, takk fyrir það.
Já.
Ég er bara að fá rosalega góða viðtökur og það er búið að vera frábær hlustun, bara á þættina og þessum tíma sem við verið og við erum bara mjög þakklátið fyrir það.
Það er ekki tölu vitleysar, ég hef hlustað á bæði ensk og önnur íslensk svona fantasy og ég get alveg sagt það með hreinna og góða samvinsku að þetta er allan að skemmtilegast og besta sem ég hlusta.
Já, takk fyrir það.
Nákvæmlega.
Gaman að heyra.
Það er vegna bara takk hérlega fyrir komuna, gaman að fá það í heimsókn.
Sömuleiðis.
Og Maggi, alltaf ánægð.